Markvert að skoða í Þórshöfn. Þar sem bærinn liggur miðsvæðis á eyjunum og samgöngur eru góðar milli þeirra, er auðvelt að fara í dagsferðir Straumey eða skoða aðrar eyjar. Í Þórshöfn er tilvalið að rölta miðbæinn og skoða gömlu húsin sem þar eru. Hluti bæjarins eyðilaðist í eldsvoða 1673, en samt má finna mörg 200-300 ára gömul hús. Búið er að gera flest þeirra upp og setja þau skemmtilegan svip á bæinn. Mörg húsin eru timburhús með torfþaki og hvítir gluggar eru áberandi. Þrátt fyrir að Þórshöfn sé minnsti höfuðstaður í heimi er þar að finna alla þá þjónustu og menningu sem stærri höfuðstaðir státa af. Stærstu þéttbýlisstaðir í Færeyjum auk Þórshafnar eru Klakksvík og Rúnavík. Efst á blaðsíðu 55 er mynd frá Tinganesi sem er í miðbæ Þórshafnar.